Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
А од вестите на денот издојуваме. Бројот на загинати во пожарите се зголемува. Американските политичари се судрија во текот на јавната расправа за импичмент против Доналд Трамп. Еден полицаец на северната територија обвинет за пукање во домороден тинејџер. Шефот на германската дипломатија Хајко Мас во посета на Македонија. Слушајте не. Четврто лице е потврдено дека е мртво во пожарите што го зафатија Нов Јужен Вилс. Телото на мажот било пронајдено во Бешлен, северозападнот крајбрежниот град Кемси. Се верува дека 58-годишниот живеел во барака и не бил виден уште од петокот. Десетици пожари продолжуваат да горат низ Нов Јужен Вилс со воронна состојба која се уште е на сила. Во меѓувреме, пожарникарите во Квинсленд го искористуваат до максимум краткиот одмор од топлите и ветровите услови пред да се влошат според предвидувањето повторно овој викенд. Помошникот комесарот против пожарната служба Кевин Волш ги повика жителите да ги следат официјалните предупредувања.
We don't want people saying, oh, there was a bushfire years ago and that was okay. You haven't had bushfires like these bushfires before. And we're expecting people to listen to the warnings and work on their bushfire survival plans. And if in doubt, now's the time to leave.
Во меѓувреме, издадено е предупредување за пожар во поголем дел од областа Джералтон во Западна Австралија. Жителите биле повикани да заминат или да се подготват да ги бранат своите домови во услови опишани како многу опасни. Властите велат дека пожарот е локализиран, но не е под контрола и е со постојан ризик од подпалување и започнување нови пожари. Поранешните први пожарникари од цела Австралија повторно ја повикуваат федералната влада да действува веднаш против заканата од климатските промени. Коалицијата од 23 водачи на пожарникари и служби за ворени состојби од секоја држава и територија велат дека пожарите потешко се контролираат низ Нов Јужен Велс и Квинсленд поради глобалното затоплување. Групата за ворени состојби за климатска акција се залага за итен план кој ќе ги искорени фосилните горива, како што се јагленот, нафтата и гасот, за кои тие велат дека се основната причина за проблемот. Поранешниот комесар за противпожарна заштита и спасување на Нов Јужен Велс, Грег Малинс, вели дека научниците со децении предупредуваат за катастрофалните пожари. Првите јавни расправи во истрагата за импичмент на Доналд Трамп се во тек и демократите го предупредија председателот дека може да се соочи со повеќе основи за да биде исфрлен од кабинетот. Господин Трамп е обвинет за задржување воена помош за Украина, освен ако земјата не го испитала неговиот демократски политички ривал, поранешниот подпредседател Џо Бајден. Председателот на Комитетот за разузнавање Адам Шиф вели дека иако многу научиле за редоследот на настаните во текот на изминатите неколку недели, се уште недостасуваат информации.
The president has instructed the State Department and other agencies to ignore congressional subpoenas for documents. He has instructed witnesses to defy subpoenas and refuse to appear. And he has suggested that those who do expose wrongdoing should be treated like traitors and spies. These actions will force Congress to consider, as it did with President Nixon, whether Trump's obstruction of the constitutional duties of Congress constitute additional grounds for impeachment.
Но републиканците ги обвинија демократите дека организирале кампања преку медиуми против председателот кој не направил ништо. Представникот на републиканците Дейвид Нанс вели дека подкупувајќи го господинот Трамп, елементи од FBI, од правда и државните оддели ја изгубиле довербата на милиони американци.
It will take years, if not decades, to restore faith in these institutions. This spectacle is doing great damage to our country. It's nothing more than an impeachment process in search of a crime.
Председателот Доналд Трамп, почетокот на јавните расправи со ласкање одговори на двојката клучни сведоци. Господин Трамп ги опиша поранешниот американски амбасадор во Украина, Вилиам Тейлор, и дипломатот од кариера, Джордж Кент, како, цитирам, никогаш Трамп, што значи членови на бирократијата непромислено се спротиставуваат на неговото председателствување. Господин Тейлор сведочеше на сослушувањето дека председателот се чинеше дека повеќе се грижи за неговиот политички интерес отколку за благосостојбата на Украина.
It's one thing to try to leverage a meeting in the White House. It's another thing, I thought, to leverage security assistance. It was much more alarming.
Но господин Трамп повторно ги повика луѓето да го прочитаат преписот од неговиот повик до украинскиот претседател Володомир Зеленски во текот на истрагата за импичмент. Поминуваме со неколку вести од Македонија. Шефот на германската дипломатија, Хајко Мас, кој престојува во посета на Македонија, на средбата со министерот за надворешни работи Никола Димитров, рече дека би сакал да дојде во подобри околности во посета на Македонија, бидејќи, како што рече, не е задоволен од одлуката на Европскиот Совет. Тој исто така додаде дека нема да се откажат од Европскиот пат на Македонија и дека се уште нема договорена методологија како ќе течат преговорите со земјите кандидати за членство во Европската Унија.
Се прават предлози. Јас се уште не познавам, немам предлог кој што е готов. И за нас, за сојузната влада, е значајно за предлозите со кои што се менува, со кои што се менува пристапниот процес, дека не се менува нешто клучно.
Неговиот домакин, министерот за надворешни работи Никола Димитров, посредбата рече дека праведно е Европската Унија да ја цени секоја држава според заслуженото, бидејќи во спротивно се губи целата смисла во однос на спроведување на бараните критериуми.
Ако земјите ги групираме во пакети и ги направиме зависни од нешто што не е во нивна контрола, тогаш се губи основната логика на процесот на пристапување. Ние како добри соседи апсолутно имаме интерес и Албанија и сите други наши соседи да одат напред. Меѓутоа исто така цениме дека секоја земја треба да се цени според заслугите.
Со шефот на германската дипломатија се сетна и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, заедно со подпредседателот Владо Мисајловски и секретарот за меѓународна соработка Тимчо Муцунски. Во партиското сообщение од ВМРО ДПМН стои, цитирам, Мицковски истакна дека престојат промени во државата, пред се поради економските, но и политичките потфрлања на владата кои влијат врз животот на граѓаните и немањето на концепт и визија на актуелната власт. Мицковски истакна дека со ова влада евроагендата завршува во слепа улица, како интеграцијата во Европската Унија представува врвен стратешки интерес на Република Македонија, се наведува во сообщението. Мицковски уште посочи дека новата влада на ВМРО ДПМН ќе води отворена политика и ќе вложува силен ангажман во подобрувањето на стандардот на граѓаните, а првите разлики ќе се почувствуваат во првите 100 дена по формирањето на владата, стои во партиското сообщение. Поопширно за настаните од Македонија, веднаш повестите во извештајот на нашиот соработник Милчо Јовановски. Продолжуваме со уште неколку вести. Полицаец од Северната територија е обвинет за убиство на 19-годишен домороден маж во оддалечена аборичинска заедница. Кумањи Вокер беше застрелан за време на викендот кога полицијата се обиде да го уапси за прекршување на условни казни во Јуендуму околу 300 километри оддалечено од Алис Спрингс. Во изјавата објавена минатата ноќ, полицијата на Северната територија соопшти дека 28-годишен полицаец е обвинет по едно обвинение за убиство и е суспендирано на целосна плата додека го чека судењето. Ова следеше еден ден по националниот протест поради пукањето со демонстрантите кои што се собраа пред парламентот во Камбера, а имаше и неколку часовно блокирање на улиците во централното градско подрачје на Мелбурн. Федералната влада објави упатство за спротиставување на мешањето од странство во австралиските универзитети. Безбедносните агенции предупредуваат дека мешањето е на невидено ниво. Упатствата ќе се фокусираат на зајакнување на сајбер безбедноста по минатогодишниот голем пробив во австралискиот национален универзитет во Камбера. Министерот за образование Дан Техан рече дека е важно универзитетите да ги разберат ризиците и да обезбедат каква било соработка со другите земји во образовниот сектор кои се од национален интерес на Австралија. Тој за ЕБС рече дека е тешко да се утврди кој ќе биде крајниот производ на истражувањето. Упасвата ќе им помогнат на универзитетите да ги идентификуваат потенцијалните опасности.
And you can also make sure that if you've done the due diligence, you understand what the links might be between that professor and certain other institutions in a country, which then might bring up red flags. And that's when the collaboration and cooperation kicks in, because then you can raise those concerns with government agencies.
Од најновата курсна листа, денеска, еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,68 американски долари и за 37,91 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 55,40 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И од спортот, капитенката на Матилда Сем Кер вели дека преселбата во англискиот фудбалски гигант Челси ќе ѝ помогне да се подигне нејзината игра на повисоко ниво. Кер потпиша двогодишен договор со клубот, ставајќи крај на неколку неделните спекулации за нејзината иднина. 26-годишната напаѓачка ќе му се придружи на Челси во вториот дел од сезоната од годинашнава англиска женска суперлига. Кер за Fox Sport изјави дека е возбудена од овој потек.
It's been a dream of mine for, you know, since I was a kid to play in Europe, and in the last year kind of just thought about it and thought this is the time, and yeah, I felt really comfortable with Chelsea speaking to the coach. So yeah, I just thought it was time. I think at the end of the day for me the most important thing was about me feeling comfortable.
А ракометарите на Вардар во СЕХА регионалната ракометна лига со 44:37 го совладаа украинскиот Мотор. Со новата победа после 7 кола, Вардар е на првото место на табелата во СЕХА регионалната лига со 18 бодови. И да видиме какво време не очекува за утре, петок, 15 ноември. Перт, сончево и многу топло до 38 степени. Аделајд делумно облачно до 21. Мелбурн услови за слаби врнежи до 19 степени. Хобарт слаби повремени врнежи и ветровито до 16 степени. Камбера сончево до 25, Сиднеј сончево до 30 степени. Претежно сончево и во Бризбен, но со температура до 32 степени. Во Дарвин делумно облачно со температура до 36 и во Алис Спрингс ќе биде сончево со температура до 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.